Enne kui me läheme sõna juurde, tahaksime Allaniga teile natukene meenutada lapsepõlve. Lapsepõlve kirikus. Kas te ei olete seda laulu lapsepõlves laulnud kirikus? Kas te olete kunagi selle laulu peale aamen ka öelnud? Ei ole öelnud. Olete ikka öelnud. Kui me ütleme selle laulu peale aamen, kas me ütleme aamen selle laulu sõnumi peale või selle peale lihtsalt, et lapsed on nii ilusasti laulnud ja me tunnustame neid selle eest? Mõlemat. Ma arvan, et see on õige. See on tegelikult hea sõnum, mis selles laulus on sees. Ma olen igapäeval rõõmus sellepärast, et Jeesus on minu sõber. Ja ma tahaksin täna hommikul teile esitada küsimuse mõtlemiseks. Kas sina oled rõõmus? Oled sa rõõmus mitte selles mõttes, et keegi teligi sulle just kingituse, mida sa oled väga igatsenud ja oodanud või keegi tegi sulle komplimendi, mis sinu südame pani kiiremini põksuma. Pigem, et sa oled rõõmus selles mõttes, et sa näed asju elu enda ümber positiivses valguses. Ja isegi kui ei ole mõjuvat põhjust, kui midagi erilist ei ole sinuga juhtunud, siis sa ikkagi tunned, et sa oled rõõmus. Tahaksin avada ühe piibli loo, mis räägib rõõmust ja selle puudumisest. Ja selleks on tähendamissõna vanemast pojast, mis on Luuka 15. Peatükis salmid 25-31. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palustada, temaga vastas isale, vaata nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. See on tuntud tähendamissõna kadunud pojast nagu sabaosa, aga see ei ole mitte vähem oluline. Minu jaoks räägib see piibli jutustus rõõmu puudumisest selles vanemapoja elus. Tema, kes oli tegelikult kodus olles nautinud turvalisust, ta oli nautinud igapäevast leiba laual ja hoolt ja armastust erinevalt oma vennast, ta ei olnud siiski selle olukorraga rahul. Ta vihastab, kui ta näeb, et venna auks on korraldatud pidu ja siis, kui isa teda kõnetab ja kutsub teda peole, siis ta sisuliselt nimetab oma isa orjapidajaks ja ihnuriks. Ta väidab, et isa on süüdi selles, et tema elus ei ole rõõmu. Ei ühtegi pidu, mida ta oleks saanud pidada enda jaoks, ühtegi momenti lõõgastumiseks, elunautimiseks. Ainult tuim ja vaevarikas töö, hambad ristis sõna kuulamine, iga käsk, mis isa on öelnud, on ta täitnud ja mille nimel see kõik. Ta teab, et teda on kunagi ootamas pärandus, aga võibolla on tal isegi küsimus, et kas see päranduse ootamine on seda väärt. Mille pärast on ta olnud isale sõnakuulelik ja nii palju vaeva näinud, kui ta pole sealt midagi vastu saanud? Miks ta niimoodi ütleb ja miks ta niimoodi oma isa süüdistab? Tundub, et peamine põhjus selleks on see, et ta hindab valesti oma isa ja isa armastust ning seda, kuidas see pärandus lõpuks talle kätte jõuab. Isa vastab talle, et sa oled alati olnud minu juures ja kõik, mis on minu, on ka sinu. Kõik, mida sa vajad, on sul olnud ju käeulatuses ja ma olen olnud nõus seda rõõmuga sinuga jagada. Ja milles on siis probleem? Poeg ei ole kunagi saanud, sest ta pole kunagi küsinud. Ja ta pole küsinud, sest ta on arvanud, et ei sobi küsida või et ta nii kui nii ei saa. Poeg arvab, et tal ei ole seal elus vabadust. Aga seda seepärast, et on ise seadnud piirid ette sellele vabadusele. Poeg arvab, et isa on ebaõiglane tema suhtes, sest arm ja halastus on tema jaoks võõras kontseptsioon. Ja nii puudub ta elus rõõm ja ehk ainus lootus, mis tal on üldse, et ühel päeval, kui ta saab päranduse kätte, siis ta teeb kõik kuhjaga tasa. See lugu on küll tähendamissõna, üks väljamõeldud lugu, kus iga asja me ei saa võtta üks üheselt ühe tähenduslikult oma ellu, aga Jeesus tahtis, et ma midagi õpiksime selle loo vanemalt pojalt. See vanem poeg on nagu üks korralik kristlane, kes teeb ustavalt tööd, kes ei laiskle, kes ei esita taevasel isale küsimusi, kes on sõnakuulelik ja peab käske, kes Pauluse sõnade kohaselt usub kadumatusse ja närtsimatusse pärandisse, mis on talle tallele pandud, kes käib korralikult kirikus, nagu pühakiri ütleb, kes loeb piiblit ja kõige selle juures, mida ta usub, et on kohustatud tegema, tundub see kõik tema jaoks ühe raske ja väljakannatamata koormana ja tema elus ei ole rõõmu. Oled sina oma usuteel tunnud seda sama või järsku on midagi taolist praegu sinu südames? Ajaloost on tegelikult teada, et on aegu, kus on peetud lausa loomulikuks, et kristlane ei tohi tunna elust rõõmu ega naudingut. Sest see sisendab ennast nagu mingisugust patustamise alget ja rõõmu tundmine on midagi ohtlik, mis sind õigelt rajalt kõrvale viib. Tegelikult juba Paulus kirjutab kirjas Kolossastele, et seal koguduses oli inimesi, kes arvavad, et pääsemiseks tuleb elada askeetlikult ja oma liha suretada. Kui me loeme Kolossa kirja teist peatükki, siis seal lõpus räägib Paulus sellistest inimestest. Ja ta ütleb ka nendele, et see ise see karmus enda ihu vastu, mida nemad kuulutavad, kes ütlevad, ärge sööge, ärge maitske, ärge puudutage, et see on tegelikult selline ise tehtud vagadus, millel ei ole tõelist jõudu pääsemiseks. Karmus oma ihu vastu ja uske, et see on õige tegutsemine, see tegelikult toob kaasa elu, mis on täis rõõmutust. Kuid ma usun, et ega ka adventkogudus ei pruugi olla sellest asjast täiesti puhtu ja puutumatu. Näiteks meie usume oma keha eest hoolitsemisesse ja tervisliku toitumisse. Me usume sellest, et Jumal on annud teatud põhimõtted, mida järgides võime olla terved. Aga kui näiteks tervislik eluviis ja toitumine saab eesmärgiks oma ette, siis võime tellega täiesti rappa minna ja elust kaob rõõm. Lugesin illuti taaskord George Snyderi raamatut, ma tahtsin saada täiuslikuks ja see on täis tragikoomilisi lugusid sellest, mida inimesed mõtlevad, on peavad tegema selleks, et saada täiuslikuks. Ta räägib selle ühest naiseks, kes pidas oma suurimaks patuks söögi vaheaegadel näksimist. Ja ma ei kujuta ette, kuidas see naine võis tunda rõõmu elust, teades, et võttes kahe söögikorra vahele küpsise või puuvilja, siis see tõi kaasa temale suured süümepiinad. Või ta räägib ühest mehest, kes pidas oma suurimaks patuks riisipirukate söömiseks. Igal nädal oli täiuslik ja siis ta langes ja sõi ära 3 riisipirukat. Milline elu see võik on? Ma ei taha öelda seda ka, et on hea süüa mida iganes ja millal iganes. Kuid sellised ise tehtud piirid ja karmus oma ihu vastu ei luba kristlasel elust rõõmu tunda. Ma olen kuulnud ka sellest, et on usklikke, kes usuvad, et abielu on küll puha, püha, aga intiimsuhted kui sellised on patused, kui eesmärgiks ei ole just laste planeerimine. Ja tegelikult usuvad seda miljonid inimesed, kes nimetavad ennast kristlaseks ja mõtavad niimoodi ära oma elust ühe osa rõõmust. Võibolla need asjad panevad meid muigama, sest tõesti äärmusi on. Kui tegelikult need äärmused on kantud sellest samast põhimõttest, mille selles see vanem poeg seal tähendamissõnas. Et kristlikus elus on asjad, mida peab tegema ja mida ei tohi teha. Ja see käskude ja keeldude süsteem, mida peab järgima, see lõpkuotkutus on üks raske töö ja see teeb elu rõõmutuks. Kui lisaks sellele, et me võibolla oleme vahel karmid oma ihu vastu, võibolla harrastame karmust oma hinge vastu. Ma mäletan kord, kuidas kunagi Birgit rääkis vestlust ühe kristlasega, kes kurtis, et koguduses ei ole piisavalt püha kurvameelsust. Et tema arutas oli see, et kui kristlased tulevad kokku ja seal ei ole sellist kurvameelsust õhkkonda, siis ei ole see piisavalt püha. Sest et inimesed peavad ju kogu aeg kurvastama oma patu pärast. Ja tegelikult on see omamoodi hinge piitsutamine. Ja sellest võib saada omamoodi saatana võit meie elus. Kui me mõtleme kogu aeg ainult oma patu peale, kui me muutume selle pärast masendunuks ja kui me ei suuda usaldada Jumalat, et kui me oleme oma patud üles tunnistanud, siis tuleb ka tegelikult sellele kohe andestus. Kui me arvame seda, et me peame ühte patu 100 korda üles tunnistama enne, kui me saame andestust, või kaevame need asju minevikust jälle ikka ja välja, siis ei ole meie elus rõõmu, mida Jumal tahab, et seal oleks. Veelgi enam on inimesi, kes kardavad, et nende tehtud pat on selline, mida Jumal ei saagi kunagi andestada. Et see on midagi nii tõsist, mille suhtes isegi Jumalal ei ole rohtu. Kui selles suhtes on pühakiri väga selge, et kui meie oleme oma patud tunnistanud, siis on Jumal ustav ja andestab. Ja me peame Jumalat usaldama, et tema on armuline ja halastaja. Või veel üks asi hinge piitsutamise kohta. Kui meie mõtted käivad selle ümber, et miks Jumal on küll annud käsud, mida on nii raske pidada, siis muutub elu jällegi välja kannatamatuks. Me võime ju näha enda ümber inimesi, kes elavad täiesti rahulolevalt ilma käske täitmata, kuidas nemad saavad ja miks Jumal on teinud meie kristlaste elu niivõrd raskeks. Tänapäeval üha rohkem ja suurem probleem noorte seas on tegelikult intiimsuhted. Et miks küll ma ei või intiimsuhted alustada enne abielu astumist? Kõik ju teevad ja kõik tunnevad juba hästi. Või 7. päeva adventistidena meil on küsimus hingamispäevast. Me tunneme erilist muret selle pärast, kuidas meie ja teised meie ümber seda päeva peavad ja pühitsevad. Juba variserid mõissid, et selle hingamispäeva pidamine on üks väga keeruline ja raske küsimus ja saate siis meie. Kas te olete tunnud, et hingamispäev on päev, millal rõõmsad asjad on ära keelatud? Või olete tunnud? Kui mina olin laps, siis ma mõnikord tundsin seda. See oli päev, mill televiisor oli kinni ja ma ei saanud sealt vaadata multifilme. See oli päev, kus muinasjutu raamatud võidid olema suletud, sest need ei olnud vastava päeva teemaga kooskõlas. See oli päev, mil ma ei saanud mängida naabrilastega luurekat. Ja mitu korda ma mõtlesin, et miks on küll Jumal teinud hingamispäeva selliseks karistuseks laste jaoks. Veelgi enam, Biiblis on üks tekst, Jesaja 58. peatükist, 14. salm, kus öeldakse, et sa ei tohi hingamispäeval teha seda, mis sulle meeldib. See on selline parafraas sellest tekstist. Kuid samal ajal see tekst ütleb ka seda, et hingamispäev peab olema sinu jaoks rõõmupäev. Kuidas saab olla hingamispäev sulle rõõmupäev, kui sa saa sellel päeval teha seda, mis sulle meeldib? See on hea küsimus. Muidugi selle teksti kontekst on midagi muud. See räägib sellest, et need inimesed, kellel oli hingamispäevaga probleem, need inimesed otsid hingamispäeval omakasu ja tahtsid kaubelda ja liikasu võtta. Ja nad rääkisid hingamispäeval tühji sõnu. Need on tõesti asjad, mida ei tuleks teha ka argipäevadel. Kuid ikkagi, kui me ei oska hingamispäeval midagi teha, siis on see probleem. Ja kui me seame hingamispäeval igasuguseid inimlikke piiranguid ja väljamõeldisi, nii nagu tegid seda omal ajal variserid, siis on meie kristlik elu tegelikult rõõmutu. Sest kui hingamispäev on rõõmutu päev ja Jumal soovib, et see on rõõmupäev, siis on midagi ju valesti. Võttes kokku need eelnevad näited, milles on probleem. Esiteks on probleemiks suhe taevase isaga. Nii nagu oli selle vanema penna probleemiks see, et ta ei näinud oma isa enda armastava isana, vaid orjapidajana. Kui meie tunneme oma kristlikus elus ennast orjana, siis ei ole seal rõõmu. Kui me tunneme ennast Jumala lapsena, pojana või tütrena, siis on olukord teissugune. Kui me tunnetame ära isa armastuse ja mõistame teda, siis muutub meie elu teissuguseks. Vanem poeg selles tähendamissõna selles religioonis, mille märksõnadeks oli ma pean ja ma ei tohi. Ta oli nagu ori, kellel ei olnud vabadust otsustada, mida teha ja kuhu minna. Kuid selles religioonis, mida Jumal tahab, et meie omaks võtaksime, selle märksõnadeks on ma võin ja ma tahan. Ja sellest ma räägin pärast pikemalt. Ja teiseks probleemiks sellel vanemal pojal seal loos oli tema suhe kaasinimesega. Tema probleem oli sellest, et tema pidas ennast kuidagi väärtuslikumaks oma vennast ja ta oli keskendunud ainult ise endale ja oma vajadusele. Ja kui nüüd oli võimalus isegi nagu pidu pidada, siis ta ei võtnud seda võimalust vastu sellepärast, et see oli ju kellegi teisele. Ja võibolla on sama probleem ka meil kristlastele, et me ei tunne elust rõõmu sellepärast, et me oleme keskendunud ainult ise endale ja oma vajadustele. Ega näe seda, et oma asju jagades nendega, kes on meie ümber, tekib see rõõm automaatselt meie ellu. Me näeme seda, kuidas vanem poeg ütleb sellest tähendamissõnas, et ma olen kõike seda teinud ja sa pole mulle annud. Nagu ta oleks oodanud tasu oma sõnakuulelikkuse eest või siis ta sai tasu, mis ei vastanud tema ootustele. Ja võibolla oleme meiegi teinud seda sama. Olla püüdnud olla Jumalale sõnakuulelik, me oleme oodanud sellest mingisugust tasu ja mingisugust erilist edu ja rahulolu oma elus ja me ei ole rahul sellega, mis me tegelikult saanud oleme. Ja tunneme pahameelt sellepärast, kui keegi teine saab ometi rõõmu tunda, isegi kui ta ei ole sama palju väärt, kui meie oleme. Tõesti selline elu on rõõmutu elu. Kuid piibel on heade sõnumite raamat. Ja ka selles samas tähendamissõnas on isal oma pojale hea sõnum, et sa võid elada rõõmsat elu. Ja sõnum on väga lihtne, et sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. See on huvitav mõte. Kui Jumal ütleb sulle täna, et kõik, mis on minu, on sinu oma, mis tunnet see sinust tekitab? Isenest ju piibel ütleb, et siin maailmas ei ole midagi meie oma ja kõik on Jumala poolt loodud ja kõik on tema oma. Ja samas kui Jumal ütleb, et see on teie jaoks loodud, teie kasutamiseks, teie nautimiseks, siis annab see hoopis teise perspektiivi meie elule. Jumal tahab meiega jagada õnnistusi. Ja probleemiks võib olla see, et me keelame endale Jumala tunnistusi siin elus uskudes, et need ei kuulu meile. Või et Jumal nii kui nii ei tee seda, mida me palume ja ootame temalt. Ja võib-olla need asjad täituvad ainult tulevikus, uuel maal. Kuid see ei ole nii. Tahaksin teile lugeda ühe teksti koguraamatust, 9. peatükist, salmid 7-10, mida ütleb Saalomon, kui tema on elu asju vaadanud ja mida tema räägib sellest, mis tema südamesse on toonud rahulolu. Ta ütleb, mine söö rõõmuga oma leiba ja joo rahuliku südamega oma veini, sest Jumal on juba ammu sa teod heaks kiitnud. Su riided olgu alati valged, järgu puudu kui õli su pea peal. Naudi elu naisega, keda sa armastad, kõigil oma tühise elu päevil, mis sulle on antud päikese all. Kõigil oma tühisel päevil, sest see on su osa elus ja vaevas, mida sa näed päikese all. Tee oma jõudu mööda kõik, mida sa su käsi suudab korda saata, sest surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega tarkust, toimetust, tunnetust ega tarkust. Üks asi igaks juuks. See tekst ei anna luba patustamiseks. Kui kogu ütleb, et Jumal on sinu teoks head kiitnud, siis piibli üldis konteksti vaadates me võime öelda seda, et on asjad, mida Jumal kiidab heaks ja on asjad, mida Jumal peab patuks. Kui pigem see räägib suhtumisest, sellest, et me käime oma elus usaldades Jumalat, usaldades tema juhtimist ja me ei põe selle pärast, mis me teeme ja mis toimub. Sest kui Jumal meid juhib oma püha vaimuga, siis me võime käia elus rahus ja mitte tunne iga väikese asja pärast süümepiina. Nii nagu see naisterahvas raamatus, kes tundis süümepiinu söögi vaheaegadel näksimise pärast. See tekst räägib meile ka sellest, et meie taevane isa on meie elu siin valmistunud rõõmu tundmiseks. Kõige selle vaeva sees, mida me ometi oma elus kogeme. Ja ta mainib siin mõninga tunnistusi nagu head toitu, abielu ja pere üle üldse. Räägib positiivsest ellusuhtumisest, sest valged riided ja õli pea peal, need tähistasid seda, et sa olid rõõmus ja sa tähistasid midagi. Kujutage ette, et sa suudad tähistada igal oma elu hetkel midagi, isegi kui see elu on parasjagu täis vaeva. Kui me elame usus, usaldades Jumalat, siis usaldagem ka seda, et tema soovib, et meie elus võiks olla rõõmu ja me võiksime tunda naudingut nendest õnnistustest, mida tema on meile jaganud. Sest religioon, mida Jumal meil tootab, on mina võin religioon. Ma võin elust rõõmu tunda. Ma võin teha asju, mis on Jumala silmis head ja õiged, sest ma tean, et need on mulle ka head. Evangeelium on selles, et Jumal on armuline. Ja kui me armastame Jumalat, siis ei ole me kuulekad mitte selle tõttu, et me ootame tasu ja pärandit, vaid see tõttu, et me vastame Jumala armastusele omapoolse armastusega. Nii, et ma võin teha head. Ma võin rõõmustada sellest, kui minu ligimisel hästi läheb. Ma võin Jumalat paluda õnnistusi oma elule ja ma võin neid tänuga vastu võtta. Ja ma võin rõõmustada kõigist nendest asjadest, mis mul õnnistuseks on, olgu siis selleks kas või vahel tükkige kooki. Ma võin ka rahul olla sellega, kui Jumal minu palvetele täpselt nii või vasta, nagu ma olen temalt oodanud. Sest ma usaldan teda, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat usaldavad. Ma võin hingamispäeval jätta oma argi asjad ja argise meelelahutuse kõrvale, sest ma tean, et Jumal hoolitseb minu argi asjade eest. Ja mul ei ole vaja meelelahutust, et argi stressist end välja kiskuda sellepärast, et Jumal pakub mulle seda puhkust, mida ma vajan. Minu meelt lahutab sel päeval Jumal. Ja ma võin Jumalalt paluda andestust oma eksimuste ja pattude pärast ja võin usust tunnistada, et ma olen andeks saanud. Ning teine oluline asi, mida ütleb isa oma pojal, on see, et sa oled alati mu juures. Või siis, kui me seda tõmbame teistpidi, mina olen alati sinu juures. Jumala ligiolek isenesest on kõige suurem õnnistus, mida Jumal meile selles elus pakub. Teadmine, et ma olen Jumalaga nii oma elu tipphetkedel või ka siis, kui ma lähen läbi surmavarjuoru, on lootuse ja rõõmuallikas minu elus. Et meie usk, meie kristlik elu oleks täisväärtuslik, peab selles olema rõõmu. Ja see rõõm tuleb sellest, kui me tunneme Jumalat oma armastava isana ja teame, et tema tahab meid õnnistada ja tema on iga päev meiega. Ja veel üks mõttekoht. Kui me ei suuda oma elus rõõmu tunda, kuidas suunaksime veenda inimesi, kes Jumalate tunne, et nad peaksid meiega ühinema? Kes tahaks ühineda meie kristliku kogudusega, kui ta ei näe, et siin on rõõmu? See on mõttekoht. Olen rõõmus pühapäeval, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel ja laupäeval. Kas sina oled rõõmus? Kas ütled selle laulule oma südame saamen? Kui sa tunned, et su kristlik elu on rõõmutu, et taevan ise nõuab sult liiga palju ja annab sulle liiga vähe, siis mõtle tähendamissõnale sellest vanemast pojast. Ja meenuta neid sõnu, mida isa ütles. Sa oled alati minu juures ja kõik, mis on sinu, on minu. Jumal armastab meid ja ta on valmis jagama meiega õnnistusi. Ja teine kord on probleem selles, et meil on vale pilt Jumalast. Ja me isegi ei looda, et me võiksime oma elus rõõmu tunda siin maa peal. Ja kindlasti on objektiivsed põhjused, miks meie eluses on kurvastust. Kuid meie üldine suund, meie ellusuhtumine peab olema see, et me oleme rõõmsad koos Jumalaga. See tuleneb meie suhtest Jumalaga. Kui me armastame Jumalat, siis me ei ole kuulekad selle tõttu, et me ootame tasu. Vaid see tõttu, et me vastame temal oma armastusega. Ning Jumala käskudel on siis meie jaoks mõte sees. See on suhe, kus ma võin ja ma saan. Kui me usaldame Jumalat, siis me ei karda tema poole pöörduda oma vajaduste pärast ja paluda temalt õnnistusi oma igapäevastele tegemistele. Kui me usaldame Jumalat, siis me võime rõõmuga vastu võtta tema õnnistused, mida tema meile välja valib. Ja tunda nendest tänulikku rõõmu. Kui me armastame Jumalat, siis me ei ole teiste inimeste suhtes kadedust, vaid hoopis hool. Kui me usaldame Jumalat, siis me ei lase ennast masendada oma patust, sest me usume tema andestusse Kristuses Jeesuses. Kui me armastame Jumalat, siis teadmine, et tema on koos meiega, annab igasse päeva rõõmu ja positiivse ellusuhtumise. Ma kutsun teid üles tundma õppida Jumalat, oma taevast isa, et meie elu võiks olla täis rõõmu. Aamen.